Nu, ko mēs esam atsākuši tādu pētījumu par to, kas ir Kristus un uz ko viņš mūs aicina, kurā mūs vada evaņģēlis Lūka. Un mēs šajā pētījumā, varētu teikt, atradīsimies līdz lieldienām, kad mēs arī no Lūkas evaņģēlija apskatīsim lieldienu notikumus, Kristus krustāsišanu, augšām celšanos. Bet šodien mums ir tā kā otrā reize šajā atsāktajā sērijā, kad mēs skatāmies tajā, ko pats Kristus pasaka par savu identitāti mums, kas viņš ir un ko tas tā kā nozīmē priekš mums, kādu lēmumu, kādas rīcības tas pieprasa no mums. Ja? Ļaujiet man jums nolasīt. Šīs dienas rakstvietā jums ir lapiņas, ja kādam vēl lapiņas nav, jūs varat vēl paspēt izskriet ārā. Tas ir atļauts pie mums, lai jūs varētu sekot šīs dienas rakstvietai no Lūkas evaņģēlija no 9. nodaļas 22. līdz 36. pants. Sākam ar šiem vārdiem, ko Kristus pats saka 22. pantā. Cilvēka dēlam ir daudz jācieš. Viņu atmetīs vecie augstie priesteri un rakstu mācītāji, un viņu nonāvēs, un trešajā dienā viņš celsies augšām. Un viņš sacīja uz visiem, ja kāds grib man sekot, tad tās, lai aizliec sevi, ikdienas ņem uz sevi savu krūstu un staigā man pakaļ. Jo kas savu dzīvību gribēs izglābt, tas to zaudēs. Tam tā zudīs, bet kas savu dzīvību manas dēļ zaudēs, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam līdz, ka viņš iemanto visu pasauli un pats sevi pazaudē un samaitā? Jo kas kaunas manas un manu vārdu dēļ tā paša dēļ, kaunēsies cilvēka dēls, kad viņš nāks savā un savu tēva un svēto eņģeļu godībā. Bet tiešām es jums saku, ir kāds starp tiem, kas šis stāv, kas nav nebaudīs tie, kams tie nebūs redzējuši Dievu valstību. Un notika kāds 8 dienas pēc tam, pēc šīm runām, ka viņš ņēma pie sevs Pēteri, Jānu un Jēkabu un uzkāpa uz kalnu Dievu lūgt. Un viņam lūdzot, viņu vajags dabūt citu izskatu, un viņa drēbes kļūst spoži baltas un lūk. Divi vīri sarunājās ar viņu, tie bija Mozes un Elija. Tie parādījās debesis spožumā un runāja par viņu galu, kas to sagaidīja Jeruzālumē. Bet Pēteris un viņa biedri bija miega pilni un uzmodušies, tie redzēja viņu spožumu un divi vīrs pie viņa stāvam. Kad nu tie taisījās astāt viņu, tad Pēteris sacīja uz Jēzu meistaru. Šeit mums ir labi, taisīsim 3 tēlus, vienu tev, vienu Mozu un vienu Elijam, un viņš nezināja, ko viņš runāja. Un viņam vēl tā runājot parādījās padebesis, un viņus apēnoja, bet viņi bijās, kad padebesis viņus apklāja. Un no padebeša nāca balss sacīdam, šis ir mans dēls, mans izredzētais, to klausat. Un kad balss atskanēja, tad Jēzus bija viens pats. Bet viņi klusēja un tanīs dienās nesacīja nevienam nekā par to, ko bija redzējuši. Tas ir Dieva vārds. Ko nāksim Dieva priekšā ar aizlūkšanu, lai tas kungs svētī šo laiku un lai mēs šos vārdus izprotam un lai tie mūs izmaina tēvs. Tu esi mums apliecinājis ar visu, ko Kristus ir darījis, ar viņu nāvi, augšām celšanos, ka viņš ir tavs mīļotais dēls un tikai viņu vien mums būs klausīt šajās lietās, ko tu mums esi atklājis par tavu valstī, par pestīšanu, par mūžīgo dzīvību, kungs. Palīdz, kad arī tagad mēs ņemam vērā šo tavu pavēli, klausīt Kristu un šo atklāsmi par viņu, dari mūs viņam paklausīgs, kungs, un lai tiešām, lai viņš ir mūsu dzīves centrā, lai mēs viņam arī tiešām reāli sekojam un esam ikdienas sadraudzībā ar viņu, kungs, lai šie vārdi mums vēlreiz apliecina, ka viņš ir tā vērts, lai mēs ņem uzticētos, ka viņš ir tā cienīgs, ka viņš to ir pelnījis, ka mēs ņem uzticētos tēvs. To mēs lūdzam Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Jūs redzat, ka šīs dienas tēmas nosaukums ir mūsu uzticēšanās cienīgs. Un tas ir tas jautājums arī, ko Lūka mums cenšas šeit atbildēt, vai Kristus ir tā vērts, vai viņš ir cienīgs, ka mēs viņam uzticētos. Jo redzēt, šī rakstvieta sāks ar Kristus pavēli sekot viņam. Šeit īstenībā Kristus pretendē uz ļoti tādu milzīgu lojalitāti. Ja? Ievērojot, viņš saka, ja kāds grib man sekot, viņam jābūt gatavam atstāt vispārējais. Lojalitātes ziņā Kristus nepieļauj nekādus kompromisus. Viņš saka, pilnīgi 100% nodošanās, pilnīgi 100% lojalitāti. Ja, kas nav gatavs, kas nav spēj ar mieru atstāt vispārējo, lai man sekotu, nemaz nesākiet, viņš saka. Šeit tas dzīvības un nāves jautājums, redziet, viņš tālāk saka, kas gribēs savu dzīvību paturēt un nesekot man, tas to zaudēs. Un šeit mēs atkal esam šajā pašā diskusijā, kāda ir Kristus pretenzijas pret sevi. Ja? Šeit viņš mums nepasaka, viņš vienkārši labs morāls skolotājs ar dažām labām idejām, ja? Par mīlestību, tā kā hipija, ja? Par kaut kādām tādām. Ja? Viņš ir vai nu tiešām traks, jo viņš paprasti 100%, viņš kā dievs viņš pretendē uz 100% lojalitāti. Ja? Tā nav vienkārši cilvēku runāšana šeit. Neviens cits cilvēks, ja viņš izņemot nav traks, manjaks vai manipulātors šādu lojalitāti nepieprasa. Preizi. Te ir vainu. Vai viņš ir ārprātīgs, vai viņš ir manjaks, vai viņš ir ļaundars, vai tiešām viņš ir Dievs. Viņš pretendē uz 100% lojalitāti. Un tāpēc rodās arī mums tie dabiski šis jautājums, vai viņš to ir pelnījis. Vai viņš tiešām to ir pelnījis. Un Lūka, ja jūs apstīties evaņģēlija pašā sākumā, viņš saka, es rakstu no atsliecinieku liecībām. Viņš saka, tie nav mīti un leģendas. Es rakstu no atsliecinieku liecībām, es visus pārbaudīju, ka tie cilvēki, no kuriem es esmu pierakstījis šo vēsturi, jā, ir bijuši atsliecinieki. Un ar to, ko tu līdzās lūkums pateiks, viņš saka, Kristus ir pelnījis, viņš ir cienīgs. Viņam ir tiesības pieprasīt šo 100% lojalitāti. Un tāpēc, kāpēc tas ir iespējams? Jūs redzat, jums pirmais punkts jūs lapiņās, ko arī šī rakstiet mums pasaka, ka Kristus ir ilgi gaidītais atbrīvotājs. Tas mēs apstīsimies, ko tas nozīmē, bet viņš ir cienīgs saņemt šo 100% lojalitāti. Viņam ir tiesības pieprasīt šo pilnīgo lojalitāti, šo sekošanu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir jau sen gaidītais atbrīvotājs. Un šis te uziešanas kalnā viņa uzdevums bija parādīt mācekļiem, ka viņam ir šis te mandāts, varētu teikt. Ja? Viņam ir šīs tiesības, viņam ir šīs pilnvaras, jo pirmkārt viņš ir ilgi gaidītais atbrīvotājs. Es jums lasu paskaidrošu drusku kontekstu, kas te notiek, kas, ko tas nozīmē. Mēs redzēsim, ka šajā rakstvietā ir vairākas atsauces uz vienu ļoti nozīmīgu notikumu Izraēla vēsturē uz iziešanu no Ēģiptes. Izraēla tautas sākumā, mēs lasam Bībelē, viņi atrodās verdzībā Ēģiptē. Tad, kad patiesībā, kad Dievs dod savu bauslību, pirmie vārdi, pirms viņš dod viņiem likumu, 10 baušļus, viņš saka, es esmu Dievs, kas tevi ir izvedis no vergu nama Ēģiptē. Jūs bijat vergi Ēģiptē, un Dievs ir atbrīvojis viņus. Un šajā rakstuvietā ir vairākas atsauces uz šo lielo atbrīvošanu, kas kļūst par tādu simbolu, zīmi uz daudz lielākai atbrīvošanai, kas mums ir nepieciešama. Šī burtiska atbrīvošana no verdzības kalpo Bībelē kā zīme, kā simbols, kā norāde, uz to lielo, lielo atbrīvošanu, ko veic Kristus. Bet es jums parādīšu dažas lietas, kas te atsauc atmiņā šo te izvešanu no verdzības Eģiptē. Jūs redzat šī uzziešana kalnā. Tad, kad Mozus izved Dievu tautu no Eģiptes verdzības, viņš uziet kalnā pie Dieva, kur Dievs viņam dod savu likumu, kur viņš runā ar Dievu un Dievs dod Mozum bauslību. Šī uziešana kalnā ir. Tālāk, te ir runa par teltīm. Pēters saka, taisīsim teltis, ja, ka viņi pēc iziešanas viņi dzīvo tūkstnesī teltīs. Tad ir šis padebesis. Kas ir padebesis? Tas ir mākonis domāts. Kad Izraels tika izvests no Ēģiptes, no verdzības, viņa tūkstnesī pa dienu, viņus ved Dievs mākoņa stabā, viņiem gāja priekšā redzamā, protams, Dievs ir gars, viņš nav fiziski tā taustams, ja, bet viņa redzamā manifestācija bija šie mākonī, kas viņiem gāja pa priekšu un ved viņus. Bet ziniet, kas ir pats galvenais? Tas tāds zīmes, kas tiek mums ieliks, ko Dievs pats pasaka, viņš atsaucās šo lielo izvešanu no verdzības. Bet ziniet, kas ir pat galvenā? Tur, kur jūs redzat 31. Pantā, ka tur ir Mozus un Elija, kas iemieso vecās derības atklāsmi, šie divi pravieši, lielākie pravieši. Mozus, lielais atbrīvotājs, jā, un Elija, kas iemies jau visu vecās derības atklāsmi. Viņi runā ar Kristu, un redziet, tie sacīts, tie parādījās 31. Pantā, tie parādījās debesu spožumā un runāja par viņu galvu, kas os sagaidīja Jeruzaleme 31. Pantā jums lapiņās. Un es to, ko es lās izdarīšu, es daru ļoti, ļoti, ļoti retos gadījumos. Es cenšos neatsaukties nekad uz grieķu vai ebreju valodu, bet šis te vārds, viņa gals, jā, uz to viņa gala, kas sagaidīja Jeruzālmē, grieķu valodā ir eksodon. Un eksodon ir iziešana. Jā? Šeit ir runa, Mozus un Elija ar Kristu runā par viņa iziešanu, kas notiks Jeruzālmē, kas tiks panākta Jeruzālmē. Jā, jau Kristu ir iepriekš pateicis, ka viņš iet uz Jeruzālēm, lai tiktu piesies krustā un caur to un tādā veidā, caur savu nav un augšām celšanos, paveikt šo lielo iziešanu, uz kuru tā vecās derības iziešana, atbrīvošana, ja, otrā Mozus grāmata saucās Eksodus, tā ir iziešana, ja, šis pats vārds Eksodon. Ja. Vecās derības lielā iziešana, izvešana no verdzības, ko paveic Mozus, norāda uz šo iziešanu, ko paveic Kristus Jeruzālmē. Šo atbrīvošanu no verdzības, iziešanu no verdzības, ko Kristus paveiks Jeruzālmē. Kāpēc tad mums ir tik svarīgi, ka Kristus ir lielais atbrīvotājs, uz kur norādīja Mozus, uz kur norādīja izvešanu no verdzības, no Eģiptes? Kāpēc tad tas ir tik būtiski? Kas ar to tik paveikts? Kristus saka, ka mēs visi, neatkarīgi no mūsu sociālā stāvokļa, neatkarīgi no mūsu ekonomiskā stāvokļa, neatkarīgi no mūsu citām lietām, ja kamēr Kristus mūs nav atbrīvojis, mēs atrodamies verdzībā. Kristus vienā vietā viņš saka, viņam saka, nē, mēs neesam vergi, viņš saka, visi, kas grēku dara, ir grēku vergi. Ka pirmkārt, mēs esam garīgā verdzībā tam ļaunumam, ko mēs daram. Es jums pavisam tādu triviālu piemērtlās pateikšu. Jaunajā gadā pa televīziju gāja kaut kāds raidījums, tur pa kaut kādām tur simts tur latviešu labākās dziesmas, ko vadīja šis te aktieris vai komiķis, vai kas viņš Skutelis, ziniet, tāds ir. Un man tā visā 80. Tāda mūzika ir kaut kā tāda nostaļa, un mēs skatījāmies. Un viena no lietām, ko viņš pateica, kaut ko, tas bija jaungada tā kā vakars vai kaut kas tam līdzīgs, viņš saka, ziniet, jaungada vakars parasti priekš manis raksturojās ar to, kad es uzrakstu visu tās lietas, ko es apņemos nākamajā gadā darīt, vai arī uzrakstu tās lietas, ko es apņemos vairs nekad nedarīt. Un tad jaunā gada rīt, pirmā jaunā gada diena raksturojās ar to, kad es sāku jau atķeksēt tās lietas, kuras šos solījumus esmu lauzis. Ja, cik reizes mēs paši to es apņēmies tagad kaut ko darīt, vai es apņēmies vairs to nekad nedarīt? Un cik daudz reizes tu to esi turējis? Tas trīvējās tāds ikdienišs vienkārši piemērs, kad mēs nekontrolējam daudz lietas. Kad ar grēkā krišanu ir ienācis mūsu dzīvē ļaunums, tas, ko Bībele sauc par grēku, ka mēs vairs par to nevaldām. Mēs neesam pilnīgi sava līteņa, savas dzīves noteicēji. Mums ir nepieciešama vispirmām kārtām atbrīvošana pašiem no sevis. Kas tad būs tas lielais atbrīvotājs? Šī verdzība, no kuras Mozus izveda savu tautu vecajā derībā, ir tikai norāda šī fiziskā verdzība, kādai lielākai, no kuras mums nepieciešams atbrīvotājs, tas ir Kristus. No šī mūsu kritušā stāvokļa, kas ir ienācis mūsos pēc grēkā krišanas. Ja, ka mēs esam grēka, ļaunuma, nāves varā galā. Nāve ir visneapstrīdamākais, ja, ka mēs nevaldam vairs, ka mēs neesam pilnīgi brīvi no šī ļaunuma, ka tas valda par mums. Es jums došu vēl vienu piemēru ātri, es varbūt sabojāšu jums vienu filmu, mēs tikko pagājušajā nedēļā redzējām Woody Allen pēdējo filmu, kas saucās Tu satiksi slaidu tumšmet vai kaut kā tam līdzīgi. Un tas es tikai... Jums bija vairāk mēneši, ka jūs viņu varētu noskatīties. Ja jūs vēl šeit dienai neesat izdarījuši, nevainojiet man tagad, ka es jums viņu sabojāšu. Ja? Viņi tagad arī pārtrauc rādīt, vismaz pie mums šeit. Vismaz viena no tēmām, kas šajā filmā ir par to, kā cilvēkiem ir ilūzijas par tām lietām, kas viņus tulīt padarīs laimīgus vai atbrīvos. Ja? Tur vairāk tāds stāsts, un es tā sapratu, tur ir, tas nosaukums nāk no tā, ka šī viena no varonēm, kur ir atstājis vīrs, viņai zilniece pasaka, ka viņa sastaps tumšu slaidu, tas ir respektīvi to tur slaidu tumšmati, un tas būs tas viņas tas laimes nesējs. Bet tiem, katram no šiem varoņiem ir kaut kāda pēdiņās tā slaidā tumšmate vai tumšmates vai vienalga, kas būs tas viņa tas atbrīvotājs. No viņa tās rutīnas, no kaut kāda iestrēguma sajūtas, teiksim, tur vienai no varonēm, kur viņas laulībā tur tā kā iebukstējas, un tad viņai ir priekšnieks, ko tēlo Banderas, jā, tur šarmants tāds vīrs, un viņai buksē tā laulība, un šis tagad viņai izrāda interesi. Un viņa tagad saka, jā, tas veicis būs mans glābējs, viņš būs mans atbrīvotājs. Bet nākošā brīdī, tad jau, kad viņa ir atstājis vīru, un tagad dodās pie viņš saka, nē, es īstenībā neko nedomāju. Mēs esam kolēģi. Ja? Viņas atkal vīram arī tur ir meitene pa ielu, kura tur spēlē ģitāru, un viņa tagad kļūst par viņu, saproties, vai piemēram, Anthony Hopkins varons, kurš ir padzīvojis tās bagātnieks, viņš tagad iepazīstās ar skaistu jaunu meiteni, ja, kura tagad kļūst viņa glābēja vecumā. Protams, viņai tikai interesē viņa naudu, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un viss tās beidzās to, kad ir milzīgs aplauziens beigās nāk. Ka tas viņu glābējs īstenībā viņam liek vilties. Un kurš tad būs tas tavs īstais glābējs, tavs īstais atbrīvotājs, kurš ir tik spēcīgs un tik uzticams un tik labs, ka viņš būs tāds, kas neliks tev vilties. Kurš būs tas, kas tevi izvedīs, kurš tev lielo iziešanu no visāda veida atkarībām, grūtībām, problēmām, tā. Kas būs tos īstais glābējs, vienīgais, kuram var uzticēties, kurš tev neliks vilties. Es saku, Woody Allen pateica, viss tavs ilūzijas, kuram tu uzticies, viņš tev liks vilties galā. Šī rakstiet mums pasaka, ka Kristus ir lielais atbrīvotājs. Viņš ir lielais atbrīvotājs. Viņš nodrošinās šo lielo eksodus, ja, šo eksodonu iziešanu no verdzības. Bet tas nav vienkārši tikai paziņojums, viņš tiek apstiprināts kaut kādā veidā. Jūs redzat, otrais punkts jums lapiņās, Dievs pats apstiprina, nevis tikai vienkārši viņš pretendē uz to. Jā. Dievs pats apstiprina ka Kristus būs šis lielais atbrīvotājs. Te, jūs redzat, tad, kad Pēters sacīs, viņš nesprot, ko viņš runā, ka viņš saka, o, te beig forši. Viņi saprot, ka kaut kāda īpaša lieta. Viņi saka, taisīsim trīs teltis priekš tevis, Jēzu. Un viņš ļoti horizontāli, viņš viņu pa meistaru sauc. Viņš ļoti horizontāli Kristu redz kaut kā. Ļoti līdzvērtīgi ar visu pārējo. Jā, visiem pārējiem vecās darības praviešiem. Viņš saka, vien tev, viņš nolāk, viņš visus vienā līmenī. Mozus, Kristus, Elija, visiem. Viņš nesprot, ko viņš runā, un tāpēc nāk Dieva paša balss, Dieva tēva balss no šī te mākoņa, no padabeša. Viņš pasaka, ne zēni. Viņš ir citā kategorijā. Un ko kā tad Dievs apliecina, ka viņš ir citā kategorijā, ka viņš ir cienīgs būt par šo vienīgo Dieva apstiprināto atbrīvotāju? Jūs redzat, šajā paziņojumā par Kristu ir trīs, tā kā Kristus tituli ielikt, trīs amati varētu teikt, tas 35. Pantā. Un no padabēšu nāca balss sacīdam, šis ir mans dēls, mans izradzētais, to klausat. Un Dievs šeit runā, Dievs varēja vienkārši jau ko pateikt, bet viņš runā vecās derības vārdiem, viņš runā Bībeles vārdiem. Jūs redzat, jums ielicis trīs rakstuvietas, un katra no šīm rakstuvietām atklāja kaut kādu citu šķautni par Kristu. Jūs redzat, otrajā psalmā tiek pateikts, ka Kristus ir Dieva dēls, kas nāk kā valdnieks, kas nāk kā uzvarošais valdnieks. Jūs redzat, jums no otrā psalma šis 7. Līdz 9. Pantam. Es darīšu zinām Dieva spriedumu, viņš uz mani sacīja. Mans dēls tu esi, es šodien tev esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules gals par mantību. Tu ganīsi tos ar dzelzi zizli, kā māli trauks, tu tos sadalzīsi. Ja Kristus, kas nāk kā valdnieks, ja, šie vārdi, šis ir mans dēls, tu esi mans dēls. Tas pats apstarpina, ka Kristus kā valdnieks, šo viņa valdnieks šķautni, ja, Kristus. Tad otrs, jūs redzat šajā te paziņojumā Lūkas evaņģēlijā, viņš saka, mans izradzētais. Tas nāk no citas vietas, no Jesajas grāmatas, kur Kristus tiek parādīts kā cietējs kalps. Kurš cietīs dēļ savus tautas. Un tāpēc arī šeit Lūkas evaņģēlijā uzsvers, ka Kristum būs, kā viņš panāk šo lielo izvešanu? Ne ar armiju, ne ar varu. Jā. Tas nespēja izmainīt cilvēku sirdis. Tas nenotiks no ārpus militāra atbrīvošana, politiska atbrīvošana, ko viņi gaidīja. Bet viņš panāk šo atbrīvošanu caur krustu. Izcieš, ka mēs šodien kristībā redzējām, nomazgājot mūsu grēkus. Piedod, dodot mūsu jaunu sirdi. Jā. Kristus otrs čautni, kā cietējs kalps, tas nāk no Jesajas grāmatas, jums ir ielikts no 42. Nodaļas šis pirmais pants. Redzi, tas ir mans kalps, ko es neatlaižu, mans izradzētais. Jūs redzat šī saikne, ja? Tas ir mans dēls, mans izradzētais. 42. Nodaļa un līdz 53. Runā par Jesajas grāmatā par Kristu kā cietēju kalpu. Viņš ar savām ciešanām panāk savas tautas atbrīvošanu. Redz, tas ir mans kalps, ko es neatlaižu, mans izradzētais. Pie viņa manai dvēselē ir lapatika. Es liku savu garu uz viņu, lai viņš nestu tautām taisnību. Ja Kristus šī otras čautni kā cietējs kalps. Un trešā rakstuvieta, kur beigās 35. Pantā ir sacīts, tas ir mans dēls, mans izradzētais, to klausat. Šī trešā atsauca nāk no 5. Mozes grāmatas, kur Dievs saka, ka viņš dos tādu pašu pravietu, tādā pašā autoritātē, kāds bija Mozus, un ka viņam ir jāklausa. Ja? Šī rakstvieta no 5. Mozes grāmatas 18 līdz 19, jums nolasīšu. Trešā tātad atsauc. Es viņiem celšu pravietu, kāds tu esi, ja? Tas viņš saka Mozam, no viņa brāļa vidus. Es likšu savu vārdu viņa mutē, un viņš runās uz tiem visu, ko es tiem pavēlēšu. Un ja kāds neklausīs maniem vārdiem, ko viņš runās manā vārdā, no tā es to atprasīšu. Jā, viņš Kristum atklāja šo trešo šķautni, kur viņš pravietojot ar Mozu, 5. Mozes grāmatā, ka šis ir Kristus izpildušo pravietisko funkciju atnesot absolūti uzticam Dievu vārdu no Dieva. Tad kāpēc, ja mēs sakam, vai viņš ir uzticīgs, vai viņš ir mūsu pilnīgi simtprocentīgs lojalitātes uzticīgs. Vai viņš, tas ziniet, kā politiķi, ja, kur liek, viņi saka, vēli par mani, ievēli mani, balso par mani, balso par mani. Un tad viņi tev cenšas pateikt, kāpēc viņš tev uzticība, jo viņš rīkosies tavā vietā. Ja? Viņš darbosies tavā vietā. Un tad viņi tev cenšas pārdot visus tos iemeslus, kāpēc viņi ir tavs uzticēšanās cienīgi preizi. Un šeit līdzīgi Kristus, viņš prasa daudz, viņš saka 100% lojalitāti. Un viņš nenāk ar kaut kādu tādu, viņš ir diezgan skarbām prasībām nāk preizi. Viņš pieprasa 100% lojalitāti. Un tad ir rodās šis jautājums, vai viņš ir tā vērts, vai viņš ir tā cienīgs, vai viņam ir tiesība, vai mēs viņam varam uzticēties. Un šeit mums tiek pateikts, ka viņš ir visu vecās derības ilgu un apsolījumu piepildījums, ka viņš ir tas, kas panāk lielo iziešanu. Viņš ir tas, kas panāk lielo iziešanu vai izvešanu no verdzības. Viņš piedod grēkus, kā cietējis kalps, viņš kā ķēniņš, kā valdnieks mūs atbrīvo no ticīgos, jā, no ļaunuma, vēlna un nāves varas. Viņam vienīgajiem ir spēks, viņam vienīgajiem ir vara, tāpēc, ka viņš ir Dieva dēls to reāli mūs atbrīvot. Un kā ticīgie, kaut kādā ziņā jau tagad, tie, kas tic Kristum, kas ir viņa tautas daļa, ir jau atbrīvot no tā. Kaut kādā ziņā ir šī pāriešana, ja? Bībala runā par to, ka mēs no tumsas varas esam iegājuši Kristus valstībā. Bet dzīvodam šajā zemē, vēl šīs zemes, līdz atnāks Dieva valstība pilnībā, mēs vēl cīnamies ar šīm lietām. Ja? Kaut kādā ziņā tas jau ir noticis tagad, bet vēl mēs sagaidām šo pilnīgu atbrīvošanu nākotnē. Bet šeit mums ir Kristus apsolījums, ja? Ka viņš ir mūsu valdnieks. Mēs esam viņu valstībā jau iekšā. Viņš mums ir atbrīvojis ar savu upuri. Bet mēs vēl to sagaidām nākotnē. Šo pilnīgu atbrīvošanu mēs vēl sagaidām to nākotnē. Un viņš, kā šis trešais apsolījums, ka viņš ir tas, kas mums atnes absolūta autoritāte, viņš ir apstiprināts ar Dievu balsu, viņš saka, viņam klausiet. Viņa vārds ir uzticams. 80. Gados Kanādā izdarīja aptauju un jauniešiem vaicāja, kas viņiem visvairāk ir vajadzīgs, ko viņus vairāk vēlās. Ja, Kanādā jaunieši prasīja, kas viņiem visvairāk ir nepieciešams, un viņi sacīja, kāds, kam mēs varam uzticēties. Tad šeit Dievs pats apstiprina, viņš saka, šis ir mans cietējs kalps, ķēniņš valdnieks, kura vārdam var uzticēties. Viņš ir patiesība. Ja, viņš pats ir patiesība, un viņa vārds ir patiesība. Viņš ir mūsu uzticēšanās uzticības cienīgs. Lai viņam pilnīgi sekotu. Un šīs prasības ir liels, viņš saka, lai seko man un aizliec sevi. Ko tas nozīmē? Ka mēs atsakamies no savām kaut kādām domām par savu dzīvi, par to, kas mums jādara, par to, kas ir svarīgs. Un pakļaujam sevi Kristus vārdam. Ja? Un kurš gan mums to ir pilnībā izdarījis? Šis vārds arī uzrāda mūsu vainu, mums jau bija grēksūdes lūkšana, bet arī šis ir varbūt mirklis, kad Kristus mūs konfrontē. Viņš saka, vai te esi man sekojis? Mēs nedrīkstam šīs prasības nomest no svariem. Vai te esi man sekojis bez kompromisiem? Vai tu esi aizliedzis sevi un meklējis pārprotu Dievu valstību? Un tas šis vārds no vienas puses mūs apsūdz un parāda, ka mēs visi esam vainīgi, ja mēs neesam, neviens nav izpildījis to perfekti. Un tāpēc mums tik svarīgi arī tas, ka Kristus piedod mūsu grēkus, ja? Ka viņš mums, viņš ir šis cietējs kalps, kas ir nomirs par mūsu grēku, viņš mums nepieņem tāpēc, ka mēs esam visu perfekti izpildījuši. Tāpēc arī pie vakarēdiena, kad mēs iesim, mēs uzņemam šo lausto miesu, šo lausto maizi, kas mums norāda uz Kristus lausto miesu, un izlietās asins. Es atrunāju, vīnu, kas norāda uz Kristus izlietajām asinīm. Tas mums apzīmogo, ka Kristum mums ir piedošana. Tas ir Dieva apsolījums mums. Ja mēs uzņemam Kristus upuru, viņš mums piedod. Jo mēs neesam izpildījuši šīs lietas, ko viņš mums prasa. Mēs nedrīkstam viņus nomest no svariem. Mums ir jāpieņem tik cietas, kādas viņas ir, ja, šīs lielās prasības. Un tikai tad mēs saprotam, kāpēc mums tik ļoti vajadzīs Kristus upurs. Un arī otra lieta, ko vakarēdienas dara, tas mūs stiprina, dēļ šī te Kristus upuru pateicībā kalpot viņam. Vairs nesacelties, ja? Bet paklausīt viņam, tāpēc, ka viņš ir bijis tik labs, ka viņš ir šis lielais atbrīvotājs. Viņš ir cietis mūsu labā, tāpēc mēs viņam varam paklausīt šim viņa aicinājumam. Dot ņem šo pilnīgo nodošanos.